Radio Beograd 2. Beskrajni plavi krug. Svetska scena i susjedne kulture.
Dobar dan, moje ime je Veljko Žujović, a ovo je emisija Beskrajni plavi krug koja govori o našoj dijaspori. Ovogodišnja dobitnica nagrade Mihajlo Ćupović za književnost namenjenoj deci, koju dodeljuje Udruženje književnika Srbije, je Svetlana Matić, književnica i profesorka srpskog jezika u Beču. Nagradu je dobila za knjigu pesama pod naslovom Majka, koja je objavljena dvojezično na srpskom i na nemačkom jeziku. O svom prosvetnom radu sa našom decom u Austriji i nagrađenoj knjizi razgovarali smo sa Svetlanom Matić. U Kanadi izlazi časopis za kulturu Ljudi i govore, koji se štampa na srpskom i engleskom jeziku. Osnivač i vlasnik časopisa je dr. Radomir Baturan, koji će govoriti o časopisu i njegovom značaju za naš narod u dijaspori. Mladi srpski naučnik, novosađanin Marko Pavlov je nedavno doktorirao na Univerzitetu Južni Pariz u Francuskoj. Njegov pronalazak kojim se uz pomoć solarne energije znatno snižavaju troškovi proizvodnje električne energije ocenjen je kao spektakularni pomak u korištenju samoobnovljivih izvora energija. Marko Pavlov će govoriti o svom pronalasku i perspektivama daljeg naučnog rada u Francuskoj. U manastiru Nova Gračanica u Čikagu postoji biblioteka zadužbina srpskog dobrotvora Jove Bulja. O ovoj biblioteci prilog šalje naš dopisnik Saša Žigić. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Beskrajni plavi krug. Kao što sam najavio, današnje gošće je Svetlana Matić, profesor srpskog jezika u Beču. Dobar dan.
Dobar dan. Pozdrav vama i vašim slušalcima.
Vi ste i sekretar Srpskog prosvjetnog kulturnog društva Prosvjeta.
Jeste, tako je. Prosvjeta već punih 5 godina funkcioniše u Beču i meni je velika čast i zadovoljstvo da sam od prvog dana zaista aktivna u ovom odboru.
Ja bih htio da se osvrnem na jednu knjigu koja je veoma značajna. Bukvar koji se zove Naš jezik.
Jeste, tu knjigu sam objavila 2010. godine u izdanju Prosvjetnog pregleda iz Beograda. To je jedna jedinstvena knjiga, jedan bukvar za decu koja uče srpski jezik u dijaspori i prva takve vrste koja se pojavila. Recenziju za knjigu je napisala dr. Ljubica Prodanović, koja je dugi niz godina pratila praktično rad svih tih dopunskih škola u Austriji, a ja sam pokušala da dvostrukom štampom, sa jedne strane bude ćirilica, sa druge latinica, jer deca u dijaspori se prvo opismene na latinici, a onda ih mi kroz časove maternjeg jezika opismenjavamo i na ćirilici. Zbog toga je jedno i drugo pismo zastupljeno.
Zatim, nastavni listovi za nastavu na maternjem jeziku za decu u dijaspori.
Jeste, to je tačno. To je jedan priručnik koji je išao zajedno sa bukvarom. Isto ga je izdao Prosvjetni pregled iz Beograda. I ja sam pokušala da u njemu objedinim najosnovnije, najelementarnije pojmove iz srpske gramatike i srpskog jezika.
Krštenje u nastavi pravoslavne veronauke. To ste sve vi pisali.
Jeste, to sam napisala. To je praktično moj diplomski rad, s obzirom da sam završila osim Pedagoške akademije i Filozofskog fakulteta u Beogradu i Višu teološku školu, gde sam stekla zvanje pravoslavnog veroučitelja, a tema na mom diplomskom radu je upravo bila ta koju ste najavili, krštenje u nastavi pravoslavne veronauke, gde sam pokušala da jednim mini istraživanjem prikažem kako naša deca koja pohađaju nastavu veronauke u dijaspori shvataju pojam krštenja, tako da je to objavljeno prošle godine.
Koliko je teško biti profesor srpskog jezika u dijaspori?
Pa ja moram da kažem da sam ja pre odlaska u Beč radila u osnovnim školama Vuk Karadžić u Ripnju, osnovnoj školi Filip Filipović u Beogradu i da sam to svoje pedagoško iskustvo koje imam tamo pokušala i da preslikam u nastavi sa decom koja odrastaju u dijaspori. Naravno da nije jednostavno, s obzirom da je reč o drugoj i trećoj generaciji naših najmlađih sugrađana koji odrastaju u rasejanju, međutim dosta je važno da deca zavole srpski jezik, da zavole srpsku kulturu, a u tome svemu igraju i roditelji jako veliku ulogu i zato uvek apelujem da roditelji treba kod kuće da govore sa decom na srpskom jeziku.
Nažalost, roditelji često govore iskvaren srpski i još iskvareniji jezik zemlje u kojoj žive.
Ja se sa vama potpuno slažem. Mnogi roditelji kažu šta će njemu srpski jezik, njemu treba nemački. Međutim, i lingvisti i mnoga istraživanja su pokazala da dete koje dobro vlada svojim maternjim jezikom, to je jedna dobra baza da može da savlada i svaki drugi strani jezik, pa samim tim i nemački. Tako da je ta njihova uloga veoma značajna i zaista treba se truditi, pre svega raditi na nekom podizanju svesti kod samih roditelja koji su nažalost malo i nezainteresovani s obzirom da su okupirani poslovima i da jako malo vremena inače posvećuju svoje deci.
I koja je uloga profesora srpskog jezika onda?
Uloga profesora srpskog jezika je da pokuša da onim čim raspolaže sa tim prethodnim znanjima koji učenici donesu, da pokuša da ih pre svega motivišemo da zavole srpski jezik i srpsku kulturu kroz različite didaktičke materijale, kroz igru, kroz pesmu, kroz upotrebu savremenih medija. Ipak mi živimo u vremenu informatičke revolucije gde ne možemo više da predajemo jezik po sistemu ex katedra kao što je to bilo ranije. Dakle, osavremeniti nastavu, pokušati da je prilagodimo, isticati stalno taj značaj nastave i ja mislim da su nastavnici koji predaju maternji jezik u dijaspori ključni kada je reč o očuvanju srpskog jezika i ćirilice.
I kako stignete da napišete sve ove silne knjige?
Znate kako, ja volim posao koji radim i rad sa decom me zaista inspiriše i daje mi motivaciju i uvek neku novu ideju da nešto i zabeležim. Mislim, moj osnovni stav je da ono što se nije zabeležilo nije se ni desilo i zato pokušavam da na neki način to svoje dosadašnje i radno i životno iskustvo i pedagoško stavim na jedno mesto i eto dam jedan mali doprinos u razvoju i očuvanju srpske kulturne baštine koja je zaista jako bogata, a posebno kada je reč o Beču mi znamo da su svi veliki stvaraoci i književnici i velikani srpskog jezika i književnosti upravo bili u Beču, počevši od Vuka Karadžića koji je pola veka tamo živeo i objavio svoja najvažnija dela, Branka Radičevića, Petra Petrovića Njegoša, Jovana Jovanovića Zmaja, Milutina Milankovića i tako dalje. Tako da kažem da zaista treba da na neki način svako od nas u svojoj oblasti kojom se bavi pokuša da da svoj najbolji deo i da na pravi način budemo ambasadori srpske kulture.
Beskrajni plavi krug. Svetska scena i susedne kulture.
Thank you.
Slušate Beskrajni plavi krug. Nastavljamo razgovor sa Svetlanom Matić, ovogodišnjom dobitnicom nagrade Mihajlo Ćupović, koju dodeljuje Udruženje književnika Srbije za stvaraoce koji pišu za decu. Svetlana Matić je nagradu dobila za dvojezičnu knjigu Majka, koja je objavljena na srpskom i nemačkom jeziku.
Moja najnovija knjiga Majka je posvećena deci i odraslima, tako i naslovljena Pesme za decu i odrasle. To je jedna zbirka pesama koja je dvojezična, objavljena je i na srpskom i na nemačkom jeziku. Teme su interesantne, počevši od porodice, prirode, trave, proleća, preko škole, preko nekih savremenih tema poput vračare i tako dalje. Zaista jedna zanimljiva zbirka i moj je pokušaj bio da na neki način, s obzirom da i na srpskom i na nemačkom, približim i austrijskoj kulturnoj javnosti, odnosno i tom jezičkom području, nešto što dolazi iz ovih krajeva. Tu je i moja najomiljenija pesma Srbija je moja zemlja. Interesantne teme su ovde zastupljene. Moram da kažem da je knjigu na nemački prevela Dragica Šreder, da je recenziju za ovu knjigu napisao profesor dr. Milutin Đuričković, a ova divna ilustracija na samom početku gde je naslikana majka je tu, našla se tu zahvaljujući na naslovnoj strani Suzani Vereski, koja je ustupila svoju divnu umetničku fotografiju pod nazivom Doilje.
I šta biste nam pročitali iz te knjige za rastanak?
Pa evo, ako mi dozvolite, s obzirom da sam naslovila knjigu i dala joj ime Majka, ako se slažete, ja bih ovu pesmu pročitala, jer to je jedan, da kažem, način da se ja zahvalim i svojoj majci, i svim majkama sveta, jer znamo da jedino majka može i zna da voli i razume na svaki način, u svako vreme i na svakom mestu.
Izvolite.
Majka, ko te tiho budi u svitanje zore, kada petli žurno najavljuju dan? Kome pogled luta pravo u prozore, da svome prvencu ne naruši san? Ko te brižno čuva od straha i zime, džemper plete i uvija šal oko vrata? I kad si daleko, doziva ti ime, i kome si vredniji od najlepšeg zlata? Ko na tobom bdije i danju i noću u vremena teška kada vetar duva? Ko sa tobom deli dobro i samoću? Ko te ljubi, pazi, miluje i čuva? To je tvoja majka što te uvek prati, što ti snagu daje, skida zvezde s neba. To je ona žena koja nadu vrati, što je uvek s tobom, tu i kada treba.
Da li biste pokušali na nemačkom neku reč da kažete?
Naravno. Mutter, wer weckt dich leise, wenn der Morgen anbricht, wenn ein Hahn so eilig den neuen Tag verspricht? Wessen Blicke wandern zum Fenster hinaus, damit der Erstlingsraum nicht erlebt sein aus? Wer bewahrt dich sargenwohl von Kälte und Ängsten, strickt Pullis für dich und deinen Schal den längsten? Auch wenn du fern bist, deinen Namen ruft sie hold, für wen bist du wertvoller als das schönste Gold? Wer behütet dich, wacht am Tag und bei Nacht, in schwierigen Zeiten, wenn der Sturm erwacht? Wer teilt mit der Güte und Einsamkeit bei Nacht? Wer küsst dich und streichelt, wer achtet und wacht? Das ist deine Mutter, die stets dich begleitet, die Kraft gibt, ein Stern vom Himmel geleitet. Das ist diese Frau, die Hoffnung dir schenkt, die immer dich liebt, bei dir ist, an dich denkt.
Hvala najlepše, govorila je Svetlana Matić iz Beča, koja povremeno dolazi u Srbiju i piše ovako divne knjige.
Hvala i vama što ste me pozvali.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Beskreni plavi krug. U Kanadi izlazi časopis za kulturu Ljudi govore, koji se štampa na srpskom i engleskom jeziku. Osnivač i vlasnik časopisa je dr. Radomir Baturan, sa kojim ćemo sada razgovarati o značaju ovog časopisa za naš narod u dijaspori. Časopis ima veoma zanimljiv naslov Ljudi govore.
Kriv je Rasko Petrović, jer je to moja gimnazijska, da kažem, bolest. Bio nam je zabranjen, a ja sam uvek voleo stvari koje nam brane i kao gimnazijala sam čitao Raska Petrovića i zavoleo Raska Petrovića. Posle sam i doktorirao na Rasku Petroviću i čim sam imao priliku, a to sam mogao samo da ostvarim u Kanadi, pokrenuo sam časopis i dao mu ime prema, po meni, najinteresantnijoj srpskoj prozi Ljudi govore.
Dvojezični časopis na engleskom i srpskom jeziku.
Jeste, i to nam je bila želja i plan koji smo, Bogu hvala, ostvarili. Jer mi Srbi volimo da među sobom se hvalimo i ističemo naše teme, naše probleme, ali ja mislim da je mnogo važnije upoznati svet na svetskom, jednom od svetskih jezika i sa autoritetima, što mi činimo, koji na tu temu ne mogu da se ignorišu. I zato prevodimo i objavljujemo svetske autoritete koji govore na srpsku temu i na neki način se suprotstavljamo toj politikanskoj propagandi, rasno i ratno huškaškoj protiv Srba kao najbrojnijeg naroda Jugoslavije, koji je samo branio svoja ognjišta, a vi znate kako su ih oni predstavili. I zadovoljan sam da u dobrom delu smo uspeli da okupimo kako naše intelektualce širom sveta, tako i one najčasnije intelektualce, strance, koji ne trpe ni laž sobstvenih država i nacija.
Časopis opstaje već 8 godina.
Sad je, već smo ušli od avgusta u 9. I to je opet zahvaljujući svesnim Srbima, kako stalnim saradnicima, tako i generalnim sponzorima, bez kojih ne bismo mogli ništa uraditi. Jer štampamo časopis u Kanadi i cene su prosto za Srbiju neshvatljive, jer časopis često štampamo na najboljoj štampi u Kanadi, u punom koloru, i imamo 20 reprodukcija u svakom broju, jer imamo 20 rubrika i svaka rubrika počinje sa jednom umetničkom reprodukcijom slikara ili vajara o kome pišemo, a celu rubriku posvećujemo tom likovnom umetniku.
Da li biste rekli ko su urednici i ko vrši izbor za časopis?
Vrlo rado. Kad sam se odlučio da pokrenem časopis, odlučio sam da to bude bukvalno na glavački okrenuta uređivačka politika od one koja mi se nije sviđala u Jugoslaviji, kasnije u Srbiji. To je po principu ja tebi, ti meni. Poluvekovni urednici su uređivali i krojili nekakvu književnu i kulturnu politiku. Ja sam birao urednike, pošto je to časopis privatni koga sam registrovao na svoje ime, ja sam birao urednike prema delu. Tako sam izabrao Predraga Dragića Kijuka kao, po meni, i onda i sada, jedinu živu enciklopediju koju je šetala Srbijom, nažalost više ne šeta. On je odmah prihvatio kad sam mu izložio koncepciju. Sledeći je bio profesor sa Cambridgea, Nebojša Radić, profesor italijanskog jezika, a kasnije je postao i direktor Centra za strane jezike. I to tek sam onda ga izabrao kad mi je ponudio rukopis i odlomke iz romana o golmanima i bumbnjarima, jedna divna, sa jednim valerom više iznad svega onoga što smo imali na srpskom jeziku u smislu ironije. Po meni najbolja je to ostvario Borislav Pekić u svojim romanima, Nebojša je otišao u jednu, za jednu nijansu i više. I onda sam po tom delu, Golman i Bubnjari, gde sam bio recezent, odlučio da ga pozovem u redakciju. On je odmah prihvatio. Treći je bio Željko Prodanović sa Novog Zelanda, koji je objavio malu, ali po kvalitetu, ogromnu knjigu kratke proze. Zove se Feničanski mitovi. Ja sam je dobio na engleskom jeziku i pročitao na engleskom jeziku, a posle sam saznao da je objavio i na srpskom. I po tom knjizi sam ga obratio sam mu se e-mailo i on je pristao. Tako da ja, recimo, upoznao sam Nebojšu Radića tek kad je bio moj gost, odnosno časopisa gost u Torontu, a budući da su skupe karte za Australiju, nismo mogli to kao redakcija da mu platimo. Još Željka Prodanovića nismo upoznali. Mi se dopisujemo, radi sjajno. Stari moj, on meni piše, ja njemu stari moj, a mi se još ne znamo. Znači, hoću da istaknem taj princip. Treba birati ljude po delu, jer delo ne da da majstor ostane tajna, a ne po nekom čiftinskom interesu, da moja stvar odjekne, da se čuje o mojoj knjizi, da ja objavim. Mene to ne interesuje. Ako me neko pita za prilog, ja mu pošaljem, ako me ne pita, a što moram da objavim? Kad napišem knjigu, ja ću objaviti.
Ko je trenutni aktualni urednik?
To je opet jedan kvalitet više. Posle 6 godina, gde sam ja bio glavni i odgovorni urednik, ja sam video da ta prva funkcija u redakciji pomalo guši časopis. Ako ništa, posumnjao sam i verovao da mnogim ljudima će i dosaditi taj Radomir Batura. I kada nam je bio gost Milo Lompar u Torontu, ja sam s njim ozbiljno razgovarao, jer smo na istoj talasnoj dužini, mi se zalažemo za srpsko stanovište, mi se borimo žestoko protiv srpskog samoporicanja, pogotovo od svih dosadašnjih srpskih vlada. I onda sam zamolio Mila Lompara, Mile, vi govorite o tome, počeo je Crnjanski, nastavio Slobodan Milošević, sada ste vi to već jednim divnom vizijom ovih velikana krenuli da ostvarujete. Evo vam časopis, pa kreirajte. Mile nije odmah pristao. I posle 2 meseca kad se vratio u Srbiju, javio mi se, kaže, pa znaš šta, svidela mi se ta tvoja ideja, ako ćemo da radimo tako kao tim, i ako to časopisu znači, ja pristajem da ja budem. Ja sam ga zamolio da on bude glavni odgovori, a ja ću biti operativni, meni to ne smeta. Tako da je sada Milo Lompar koji je zamenio Kijuka.
Koliko puta godišnje izlaze časopis i koliki je tiraž?
Časopis je izlazio 4 puta godišnje, ali zbog materijalnih problema, jer mi časopis štampamo u Kanadi na najfinijoj hartiji, u punom koloru, sa 20 reprodukcija umetnika kome pišemo, mi smo videli da ne možemo izdržati. I onda smo našli jednu racionalizaciju da izlazimo 2 puta godišnje, ali kao 4 broja. Idemo zima, proleće, dvobroj i leto, jesen, dvobroj. Tako da mi smo zadržali i na svakom broju pišemo taj dvobroj. Časopis ima 400 strana, oko 400, od 350 do 400. Ima 20 rubrika koje su opet promenljive, nije ništa statično. I naš časopis, mi se trudimo da bude u svemu dinamičan. Pod naslovu časopisa Ljudi govore stoji časopis za kulturu i za časopis za književnost i kulturu. A vi znate, kultura obuhvata sve. I mi smo to namjerno uradili i dinamizujemo to koliko možemo. Tako, eto da i dalje izlazimo kao 4 broja, ali se štampa 2 puta godišnje radi uštede na koricama. Jer opet i korica je u boji, znate, sve to malo pojeftinjuje.
Da li znate ko su čitaoci vašeg časopisa?
Naši,
imate predstavu?
Pa imamo predstavu. Naši čitaoci, kao što nam je i redakcija, skoro sa svih kontinenata, tako je i naši stalni saradnici su sa svih kontinenata. Trudimo se da, pošto nas je 4 na 4 kontinenta, mi se trudimo da obuhvatimo sve stvaraoce, najčešće Srbe, ali imamo dosta i stranih pisaca. Imamo i rubriku iz strane književnosti. U svakom broju objavljujemo po rubriku iz strane književnosti. Sad smo objavili iz jermenske književnosti. Preveli na srpskom i deo na engleski. Znači, a čitao si nam također širom sveta. Najviše iz Sjedinjenih Država i Kanade, ali ih ima sa Novog Zelanda, ima ih iz Engleske, ima ih sa Francuske, ima ih iz Nemačke, ima ih iz Austrije, ima ih iz Poljske. I tako, problem je jedan veliki, ta kanadska prokleta pošta je nenormalno skupa, da bi dostavili u Evropu i Kanadu jedan broj koji teži 700 grama, mi platimo $43 poštarinu. I sad nam je to veliki problem, jer onda prosto nam se ne isplati preko okeana uzimati godišnju preplatu, ali mi idemo na štetu nas i naših generalnih sponzora i tim ljudima šaljemo, nećemo da prekinemo.
Verovatno niste ni razmišljali da elektronski obradite časopis.
Obradili smo, mi imamo web sajt i svaki broj je na web sajtu www.ljudigovore.com i svi brojevi, osim posljednjeg, mogu da se čitaju slobodno, besplatno, a samo posljednji, da bi se čitao elektronski, mora da se plati ta godišnja članarina.
Hvala vam najlepše na informacijama o časopisu Ljudi govore. Mislim da bi časopis kao takav mogao da bude i na radiju.
Hvala vama koji ste pokazali interes i ja sam zaista...
Jer tamo ljudi govore na radiju.
Apsolutno govore na radiju i radio je i moja pasija iz mladosti. Sam sam radio 2 godine posle fakulteta na radio Kruševcu i to mi je jedan od dobrih iskustava i dragih iskustava i mislim da je radio najprijemčljiviji za čoveka. To je živ govor.
Govorio je Radomir Baturan, čovjek koji živi u Kanadi i u Srbiji, urednik, vlasnik i osnivač časopisa Ljudi govore. Hvala najljepše.
Hvala i vama i pozdrav svim slušaocima Radio Beograda.
And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance. Of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. That's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceive a king in his hand while a memory of it fades. The spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. That's not the shape of my heart. That's not the shape.
Slušate Beskrajni plavi krug. Mladi srpski naučnik Novosađanin Marko Pavlov je nedavno doktorirao na Univerzitetu Južni Pariz u Francuskoj. Njegov pronalazak kojim se uz pomoć solarne energije znatno snižavaju troškovi proizvodnje električne energije ocenjen je kao spektakularni pomak u korištenju samoobnovljivih izvora energija. Sa Markom Pavlovim razgovarala je Snežana Pantović.
Marko, pre svega sve čestitke, imate samo 26 godina i kakav je osjećaj ispred svog imena dodati DR, a 26 je tek?
Pa mnogo je dobar osjećaj, mnogo sam imao da radim zadnje 3 godine, tako da sad mi je mnogo lakše, osjećam se fenomenalno.
Završili ste građevinu i onda ste odlučili da nastavite magistarske studije i razmišljali ste šta, gde, kako i kako je došlo do toga da dođete baš u Pariz i da se odlučite za solarnu energiju jer ona baš i nema možda mnogo veze sa građevinom.
Pa tokom građevinskih studija me uvek zanimala ta ne samo solarna energija nego svi ti obnovljivi izvori energije. I to me nekako uvek interesovalo i sasvim slučajno sam naleteo na master studije u Parizu gde se predavalo na engleskom jeziku svi ti obnovljivi izvori energije. I ja sam odlučio da pošaljem aplikaciju na to, nisam uopšte mislio da će me primiti, ali sam dobio pismo da sam primljen i mjesec dana posle toga sam se preselio u Pariz i počeo te masterske studije.
Je bilo teško?
Pa bilo mi je malo teško, zato što je to nevezano za građevinu. Morao sam mnogo toga da naučim i paralelno sam morao da naučim francuski jezik.
A niste znali francuski?
Nisam. Samo sam znao engleski.
Onda je to bio veliki izazov. I nova terminologija kada je reč o predmetima i učenje francusko.
Jeste, bio je malo izazov, ali sve se to da prevazići.
Prevazišli ste super. Magisterske ste okončali odlično i već ste i tada rekli da ste krenuli, da se malo ozbiljnije zanimate baš za solarnu energiju.
Da, tako je. Znači, taj magisterski rad je 6 mjeseci predavanja i ispiti, a drugi 6 mjeseci je praksa. I onda sam ja tu praksu našao u jednoj instituciji koja se bavi baš solarnom energijom. I tu sam imao iskustvo sa solarnom energijom.
Jeste radili neke eksperimente? Šta ste tačno tamo radili?
Pa tu smo započeli jedan projekat u kojem je suština kako smanjiti cenu proizvodnje električne energije koja se dobija od solarne energije. I tu smo radili samo neke preliminarne eksperimente. Međutim, vidjelo se da je to ogroman projekat i zbog toga smo mi ponudili da nastavim doktorske studije sa njima.
Znači oni su praktično bili na neki način sponzori i doktorskih studija i vašeg rada.
Da, tako je.
Čime se bavi ta firma?
Pa bave se raznim stvarima, solarnom energijom, inženjerstvom, elektrotehnike.
Da li je bilo tu naših ljudi ili su sve bili stranci, Francuzi?
Ne, nisam upoznao nikoga od naših ljudi, najviše su stranci, Francuzi i stranci.
Na kom ste fakultetu magistrirali i doktorirali?
Pa magistrirao sam na fakultetu koji se zove Ecole Polytechnique, a doktorirao sam na drugom jednom koji se zove Université Paris Sud.
Jedan i drugi su prestižne ustanove u Francuskoj i kažu da su mnogi poznati francuski političari, biznismeni upravo završavali na tim školama najviše svoje obrazovanje.
Jesu, pogotovo taj Ecole Polytechnique, on je najpoznatiji u Francuskoj i stvarno svi poznati matematičari, fizičari, pa čak i političari završavaju svoje škole na tom fakultetu.
I da se vratimo na suštinu onoga na čemu ste doktorirali. Radili ste 3 godine i pretpostavljam da ste do najsitnijih detalja razvili kompletnu tu sliku kako bi trebao da izgleda taj proces što jeftinije proizvodnje električne energije uz pomoć solarnih panela. Suština je u stvari u tim ogledalima. To su obična ogledala. Šta je point?
Pa moji mentori su imali ideju da s obzirom da su ti solarni paneli dosta skupi, oni su imali ideju da dodaju što jeftinija ogledala da bi povisili znatno njihovu proizvodnju. I osnovali su jedan eksperiment gde testiramo više vrsta ogledala i više tehnologija tih solarnih panela. Rezultat je znatno jeftinija cena po kilovat času u odnosu na klasične metode.
Koliko je to u procentima? Šta ste, do čega ste uspeli da dođete? Koliko je jeftinije?
Eksperiment nam je pokazao da je cena električne energije jeftinije od 15-20%.
Pa to je ozbiljan procenat.
Jeste, jeste.
Zahvaljujući upravo tim običnim ogledalima koje se pod određenim uglovima, pretpostavljamo, postavljaju kod panela.
Da, tako je. Napravili smo jedan model koji nam izračunava tačno najbolju geometriju u bilo kom delu sveta.
I kakvi su dalji planovi? Šta ćete raditi? Da li ćete nastaviti taj projekat? Da li će taj projekat početi da se realizuje u stvarnosti?
Da, da. Već trenutno dizajniramo jedan prototip od 12 kW koji će da proizvodi električnu energiju za jednu zgradu. Biti jedna novo izgrađena zgrada na kampusu Ecole Polytechnique i tu će taj prototip da proizvodi tu dovoljnu električnu energiju.
Da li verujete da će uspeti eksperiment?
Da, verujem da hoće. U zadnje 3 godine smo mnogo naučili o ovom sistemu sa ogledalima i mislimo da će taj prototip stvarno da pokaže celom svetu potencijal ove tehnologije.
Već se uveliko zahuktava, dakle, samo jedno za drugim, magistarske, doktorske, evo sada nastavljate sa projektom, verovatno i dobit ćete naravno posao, nema povratka u Srbiji osim kada je odmor.
Pa nisam siguran, evo sad treba da počnem postdoktorske studije u kojima ćemo praviti vremensku prognozu uoči prognoze proizvodnje električne energije. Tako da sad ću više da se bavim vremenskom prognozom za solarnu energiju.
I to će sad biti novi izazov.
Da, tako je.
Marko, hvala na ovom razgovoru, sve najbolje vam želimo, naravno puno uspeha. I nadamo se da će jednog dana, posebno s obzirom na to da ste iz Novog Sada, da tamo ima dosta sunca, da će možda neki od vaših projekata moći da zaživi i kod nas.
Hvala vam. Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
U manastiru Nova Gračanica u Čikagu postoji biblioteka, zadužbina srpskog dobrotvora Jove Bulja. O biblioteci sa igumanom manastira Serafimom Baltićem razgovarao je naš dopisnik Saša Žigić.
Ovde na imanju manastira Nova Gračanica, severno od Čikaga, postoji jedna biblioteka za koju ne znaju ni svi ljudi koji žive ovde. Reč je o biblioteci Jovo Bulj, u kojoj se nalazi 10.000 knjiga iz srpske istorije, kulture i pravoslavlja. Osnovu je ovdašnji Srbin Jovo Bulj, koji u svom testamentu ostavio i sredstva za njen rad. A knjige se mogu naručiti iz biblioteka širom Amerike, pa ih tako mogu čitati i Srbi i Amerikanci.
Jovo Bulj je bio jedan naš čovjek, Srbin ovdje u dijaspori, koji je shvatio važnost svoje vjere, svoje kulture, svog identiteta. Neki čovjek u nekoj bilo kojoj biblioteci, ne samo nekoj crkvenoj, pravoslavnoj, bilo kojoj u Americi, može da traži neku knjigu, ako ne nađe tamo, obrati se onome koji radi u biblioteci i kaže trebala mi je ta i ta knjiga, ovi nađu, vide da ima kod nas i onda iz te biblioteke zatraže da im mi pošaljemo knjigu. I mi je šaljamo doslovno poštom i onda oni poslije vrate nazad. Tako da je kroz taj sistem cijela ta mreža u Americi postala kao jedna gigantska biblioteka.
I čini mi se da tako je zaživjela ideja Jove Bulja, to je baš bila i njegova želja, znači da prenese srpsku kulturu i tradiciju putem knjiga i Srbima, a i svima drugima ovdje u Americi.
Pa jeste. U njegovom tom zavjetu ostavljava se prvenstveno naš narod, srpski pravoslavni ovdje u dijaspori. Još ono vrijeme kad je on to zamišljao, nije se internet možda ni koristio toliko. Nije čovjek možda ni shvatio koliko će biti rasprostranjeno i koliko će biti dostupno svima. Nego iz tog njegovog fonda, iz tih sredstava koje je ostavio, počelo je formiranje klasične biblioteke, gdje su skupljene knjige o vjeri, o istoriji i tako dalje. A sad ove knjige koje imamo, polovina njih je na engleskom jeziku. Zakon o pravilo ili nomokanon Svetog Save. Znači, ovo je materijal, jedan od materijala, jedan od dijelova ukupnog, da kažemo, materijala, na osnovu koga je osnovana Srpska crkva. Jer je do vremena Svetog Save Srpska crkva bila pod pokroviteljstvom Carigradske patrijaršije. Ne može do Miroslavljevog evanđelja, tamo se čuva u Beogradu, ali imamo ovdje scan. To je recenzija ruska iz 17. vijeka. To je ono što smo navikli kad kažemo da služimo na crkveno-slavenskom jeziku. A ovaj, recimo, dokument, 11. i 12. vijek, pokazuje koji je bio naš način korištenja toga staroslavenskog jezika.
Thank you.
Završena je emisija Beskrajni plavi krug koju su pripremili ton majstor Vladimir Penđer i urednik i voditelj Veljko Žujović. Za nekoliko minuta slede vesti, a tačno u 11 sati je emisija od Zlata jabuka. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.